Studio Tamani, ni anga kuna fonu ye, bamanankana.
Alamsa don juin kalo kile konanton bafla ntan worosa nege kanye tan woro dafala outlobe suyo tamani kungana kabo maison de la presse la Bamako. Francis Beka Sigado ho conseil pour l'unicité de l'Azawad ka wale wulila ka sababu ke Francis fanga nyemo uli ayira ka foko asiya ka fo alebe ka basigin ko sigini ngeleya maliko nalaya ka sababu ka be flanka fo yamina ani ansardin uni nyokoche Ansardin temenen ko fe jia de kulure be no ina fo front de libération de Massina ni duye jati meneke mali nyinin ke la gelendo be no Bukari Sangare ale ayira ka fo ale dalente FLM ko nyerela Polisu la fasali tonye mashigi ulu labana nyangini soro juen kalo kletan duru nataere la kasa wabuke joro bla ani brisi borasa doni sigida ale konala. Ula fasali ton kafo oya ira kafoko okuma intetye ode kama ulu ya ira kafoko ulu ira nata bogoje nneka kasa wuke tokotye mbe nye sinuma. Recensement administratif à vocation d'état civil kafo mie jetemine ale damine na bamako on fo so madaina obena feretge wala sa kafo la bemalia munumbe akoko na la olubseka la dlantumna nuyo kuma bawo yeminum na tenta obalmake ali usidi befe au danse ni ndongi baro hokum konna la ama yira ola sa ko parika u uluya yira ka foko asiya ni o conseil pour l'unité de la sawadi sa ka foko akone aklenente ka keni franci marakeba u yesa ni kulumi fleni yesa abe flanka foyala jiadi kulu ansardin aleni an nyonche ode nasara la sa asiya ka fo ale koni yira ka foko fem foite uluni kulun ko fole nun nyonche mariam kulibali
franci ministre nga bara nyishinelo la kana koma okala silikela do ya ira ka foko france nyemko somina asheya moko ka flanka foyala okuna fonindila kelen ya ira ka foko o conseil pour l'unité de la zawada ko ale kulie mia bolo nobla ben kan sebena nga kuma be aniyad agalinwe ansarin nyamoy ulube to ga nyogonyoke teria mumbe uninyogonche o jatemine na shen chama asheya ni ale jatelino ka foko ale ansardin bolo farado eno nyamoko ya kuma yad agali bolo okulu tondion faraleno bi se mamokoka ujera ku bolono bla benkan sebe na wala sa manga mibe malila okasega ba nyina yo sankeli okuna fonendila kile mibe la kana ministri so la francie ali ayira kafo ko asiya mokoka ni flanka fo yen ko ni jekera ni oyi obeke sababu ye ben yini ni mbese na ko bara osmaya asiya nyamoko ya ira kafo ko okumante chen kasabu ke uli a 70 ya kuma be kafo kulu ni jialisi kulu sente nyona kerengrene ya la ansardin nyamoko asiya nyamoko yo kuna fonindi ankele nko ka nega julusira bamba anuni nyonche
Ansardin ale temenen kofe jia de kulu rawbe mali jamana ale konna la front de libération du Massina ale o doye ni duye jate meneke kosa nyere la ale re jate ga wale do tigia ayo o togo reta mali ni ni ngela bado be Bukari Sangare ale ayira ka fo ni kulu nyere ka fo ale dalente ni kulu nko yere la ka sababu ke dalyam babulu o de ka fo ko mali joro fabalia akadugu kulu fambela kle mali amunumbe mogo ka wale uda o de kera sababu ye mogo do o luye marama fenta Bukari Sangare aleka doni benyeshi adamadun nyere oluta fanfe roma aye dantigale minga angola me
je me méfie beaucoup à dire qu'il y a
ne ben kloshi kojugun ka foko kulu dobe mopti marala ko be wolo ko front de libération du Massina ne ka yenyana kono aninga jatemne kono we ka fo flokul dodo kumeni region kono mamnu dusut nyenendo ni uka jatemne la sharia te boli abul tola ani fana mamnu ni tyenendo uka la sidde anuka yoro nyema ukoro o ma dusut nyenende marfata san 2012 mamina mujao nana mopti ngani watina adoube kuka gelau nyanabo uni madu ni nyonje nga fese fese li konana nga kuna fundila doya ira kafo ko kuma mina mujao kumbi ko lula kanane ndo katamisi zanka aya ira fana ko owati dla ka sharia di adi chokola ko lyo don owati de kona ni yeni ta ka denye koro ibai kafo ko maude don mamun dusut nyenendo ko ka gelate kafo ko ute mali eta ero koni nga ube sharia ani bekala kanye ubo ko de lanyini ni mamun ye marma feunta san 2012 uya ye kafo ibe se ka marfa ta malikono obe ke sababu ye mau be sraye ani fana ki ni ro sarabu
un peu la nostalgie de ce qui s'est passé en 2012
Isa fakabasi sugo alet mega kanu yele ma kuna foni alebe monono bololo ale san felala ni bia fe ki atlinanta dibe do studio tamani ale ka page Facebook kono Chien fla a ka ɲɔgɔn ye bɔlen kɔ a ma ɲɔgɔn ye kɔnɔntɔnna comité de suivi de l'accord k'a fɔ a yirala k'a fɔ ale na kɛ juin kalo tile 13 n'a tile 14 nata Bamakɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ. Nin dandigɛli kɛra sɔgɔmada in na ministre ale ka dɔgɔkun o dɔgɔkun ɲɔgɔn ye o sen fɛ. K'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ nin bɔli a dɔgɔkɔrɔ a caman k'a fɔ a dulonnen don min ye kulu maramafɛntigiw o ni gouvernement k'a fɔ olu bɛnbaliya dagayɔrɔ ko fo ka taa se fangalatɛmɛ fangaw k'a fɔ olu sigilikow yɛrɛ kan. Chef d'état major min bɛ ministre kɔnɔna la sa ale y'a yira ko fura min bɛ na fo ka sena teriya kɛ min ye désarmement démobilisation ani réinsertion fɛ. Hervé Gomard an k'ale lamɛn.
Kulu marifatigi minnu y'u bolo bila bɛnkan sɛbɛn kan u y'a laɲini ko furancɛla fangaw ka sigi sen kan yanni marifa minɛ ni dagali ka kɛ. Bi bi in na fura bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la. O ye marifa minɛ ni dagali teliyali ye. Sabu kɛlɛbolo dayɛlɛlenw bɛ Gawo, dɔ bɛ Tumutu, dɔ bɛ Kidal. O kɛlɛbolo ninnu fo k'u labɛn k'u lakodɔn k'u kɛ sɔrɔdasiw ye. N'o sabatira u bɛ kɛ Mali sɔrɔdasiw de ye. N'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra tuma min na o kɔrɔ ye ko kɛlɛbolo saba bɛ an bolo ni kunfɔlɔ in na Mali tɔgɔ la. O bɛ se ka kɛ hali dagali ko ani marifa minɛ ko bɛɛ lajɛlen ma sabati.
Nin kumakan tun yɛlɛmalen don Idrissa Sako ale fɛ. Polisiw olu lafasalitɔn ɲɛma seegin bɛ yen nɔ olu laban na ɲangi sɔrɔ juwe kalo tile 15 nata yɛrɛ o kɔnɔna la k'a sababu kɛ u bɔli u jɔyɔrɔ la ani ka birisi barasa don min ye jama ale cɛla k'a sababu kɛ don min na girikunnasigi kɛra sitin ye ka sitin girikunnasigi min n'o ye sitin ye sa o kɛra CSTM yɛrɛ fɛ u tun b'o kɛnɛ kan. Min ye polisi ka sendika yɛrɛ sa ale y'a yira k'a fɔ nin kumakan in tɛ tiɲɛ k'a sababu kɛ olu ye kunnafoni bɛɛ di u ka ɲɛmayasow olu ma yanni wale in yɛrɛ ka se. Nin syndicalisi ninnu u y'a yira k'a fɔ u na weleli kɛ bɔgɔ jeninen kan. Sergent chef Dawuda Sise ale ye min fɔ o la an k'o lamɛn.
Syndicat b'an bolo pour que ka mɔgɔ ka droit défend min ye sitin ye. Moyen de pression de don an syndicat bolo an ka prime n'an ka indemnité an wulila kɛlɛli la a ka ca ni kalo wɔɔrɔ ye an wulila k'an jɔ ko fu k'a d'an ma parce que an y'a jateminɛ nin y'a san fila ye. Kɔɔri wɛrɛw y'u ka prime de résidence sɔrɔ dɔw ye prime de logement sɔrɔ dɔw y'a bɛɛ sɔrɔ. A fɔra an ɲɛna ko décret spécial de b'an bolo min bɛ an ka primew d'an ma parce que an ka baara ni tɔw ka baara tɛ kelen ye. Prime wɛrɛw bɛ yen mun bɛ an ka baara améliorer mais an y'a jateminɛ décret min tun bɛ k'an ka conditions améliorer o décret fangaw y'a k'u sago ye foyi t'a kɔnɔ min bɛ se k'an ka baara améliorer. Donc an wulila k'an jɔ ko fu ka o prime de modifier k'a d'an ma. Donc an wulila kɛlɛ de la le 21 mars en soutien à la grève de la CSTM à digir'u la parce que a kun b'u ɲɛna ko an ka syndicat tɛna se k'a fɔ mɔgɔw ka baara bila mɔgɔw k'a bila mais comme o kɛra u ɲɛna u b'a fɔ bon bi k'u bɛ bin an kan k'a fɔ k'u b'an bila ka taa conseil discipline na soit k'an suspend ou bien k'an gɛn bi.
Tarata tɛmɛnen Commission européenne ale y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ di farafin jamanaw ma sa k'a fɔ o na dulon jamanaw yɛrɛ ka dɛmɛ donni ma olu ma tugurankɛw donibaliya la Europe jamanaw kɔnɔna la. Ni ye jateminɛ kɛ adamadenya ka hakɛ lafasalitɔn mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni olu ma sɔn nin ma. O de kama Association malienne des expulsés k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i ye nin dɛmɛ in dulon nin wale in yɛrɛ la k'a fɔ o min filo ye ale tɛna se ka bɔli kɛ. Amadu Kulibali an k'ale lamɛn o ko kunkan.
Bon, an kɔni y'a yɛrɛ u la depuis masi depuis sommet de Valetta waati la an y'a yɛrɛ u la ko an ka cɛsiri belebele bɛ nin yɔrɔ nin kan yan parce que il faut pas que Europe kana fɔ bon ne t'i dɛmɛ tant que n'i ma se ka nin kɛ quoi. Bon, an b'a yɛrɛ k'a fɔ min na o ye dɛmɛ tɔ ka jɛ de ye. Nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin tɛ solution t'ale fɔlɔ Union Européenne ni ɲɛna la. An y'a ye depuis san caman caman u ye Frontex créé u ye ko camanba de kɛ pour que ka dan siri migrants ka se bɔli la. Bon, finalement o yɛrɛ de na ni tiɲɛni ye quoi. An b'a dɔn k'a fɔ gɛrɛtɛ jugu min filɛ nin ye o de bɛ kana ni tiɲɛni nin ye quoi parce que plus u bi gɛrɛntɛn tɛ plus adamaden ka mobilité b'a permettre ka ko wɛrɛ kɛ tuguni quoi. Sinon mɔgɔ si diyanyebagatɔ ti se i yɛrɛ di saya ma. Donc o la an bɛ min ni gouvernement ninnu fɛ hali u ka a yira Union Européenne na u ka solution wɛrɛ yira mun ti nin si mais tant que n'u ma essayer ka solution kɛ jamana kɔnɔ migrant minnu bɛ yan nɔ maintenant u ka baaraw da de yir'u la. A y'an dɛmɛ ka financement dɔw kɛ pour que maintenant ka se ka adamadenw ka kunsɔrɔyɔrɔ sɔrɔ.
Ravek min kɛra bi kɔfilɛ kɛra ka jateminɛ kɛ ale kunkan Bamakɔ k'a fɔ o de y'a to sa k'a fɔ u bena se ka min ye gwɛlɛya minnu donna a kɔnɔna la barikadɛsɛ minnu be a la olu be se ka fura sɔrɔ u la cogoya min yɛrɛ la k'a fɔ nin ko ale labɛnna min ye ministriso min ɲɛsinu na administration territoriale ma ale ni PNUDU k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ka sa guvɛrnɛr bɛɛ lajɛlen ani prefɛw ani ma o ma sen donnen don Ravek ko yɛrɛ la. Usman Bagayogo ni ale ye directeur national de l'état civil ye an k'ale lamɛn.
An ye Ravek kɛ radaki daminɛna depuis 2009 mais an ye kɔlɔsi dɔw kɛ hali bi maliyɛn bɛɛ tɔgɔ t'a la ni dun tɔn tiɲɛ radaki nin na ça veut dire que dɔ bɛna kɛ numéro ti i la n'o ye numéro d'identification nationale ye ni numéro ti i la a bɛ komi e tɛ maliyɛn ye ni tɛ maliyɛn ye an ka sɛrivisiw tɛ se k'i dɛmɛ i mago bɛ fɛn mun na donc techniquement a bɛ fɔ ni i tɔgɔ t'a la e tɛ maliyɛn donc bi ɲɔgɔn ye bɛ mun kan puisque an b'a fɛ maliyɛn i bɛ kɔfɛ mali kɔfɛ maliyɛn i bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ka sɛbɛn laɲini kɛra bɛɛ ka na puisque pérennisation o daminɛna pour que bɛɛ tɔgɔ ka sɛbɛn gɛlɛya mun b'o kɔnɔ an k'olu sɛgɛsɛgɛ ka fɛɛrɛw tigɛ pour que maliyɛn bɛɛ ka se ka taga i tɔgɔ sɛbɛn n'i tɔgɔ sɛbɛnna ka numéro sɔrɔ.
Studio Tamani Senkorama Tintileno, Union Européenne, Ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
Marabolo kibaru ana damine defu kimela kadaka ale kunchera mali fambe kunguere ansongo ka ufe na make me ulun vla ulu ye nyon danke centre bitani nani okona la talata ye ale koni ale maseko ke kasawuke mi ye krengrani ala kala o jolembe alibi domok tu mara la sa nyafunge ka ufe no lokol kramo ka fla segintola kata ukaso sa kafo mara mafendi do yuka moto ntraki ula ka bi uka kuchala ka ufe no ayira la kafo ko mi ye frodi ye kafo kelen kɔni o yera yen nɔ wa lakɔli karamɔgɔ kelen yɛrɛ ka ale minɛna sikasokaw fɛ yen nɔ sa pomme de terre ale tɔni ba bi segin ka fɔ o de sɔrɔla 2026 san kɔnɔna la kɛra sababu ye miliyari 20 sefa wari yɛrɛ la ka fɔ o ladonna nin dantigɛli in yɛrɛ ale kɛra pomme de terre ale kunkanko kuma ka fɔ o fɔli ye o kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in yɛrɛ la ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sa ka fɔ u bɔra min ye sɛrikili fan bɛɛ lajɛlen na aw ni ce aw ka tulomajɔ la hali bi an ka to ɲɔgɔn fɛ ka da ka laseliw olu bɛ taa ɲɛ.